Campus FM presenta Tejn Feru. Xidrab il-kurzjetà tejn it-tar bel-ġrajjiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaq xi kun ġara. Fil-programm tal-lum, il-leġenda ta' Robin Hood. Teżori Maltin meħudin minn Bonaparte. Ċan xwieref nilqakom għat-tielet programm Tejn Feru. Sissa l-ewwel żewġ programmi jidher li niżlu tajjeb mas-semmija tagħna u inħu gost anke bil-kummenti li rċevejt. Kienu żewġ suġġetti kontrastanti, żewġ tomijiet barranin ukoll interessanti u llum għalhekk se nissuktaw kif smajtu fil-bidu tal-programm stess b'żewġ suġġetti oħra verament varjati minn ta' qabilhom. Robin Hood, ovvjament, huwa karattru avventuruż kbir li żgur se teħdu gost tisimgħu dwaru. U aktar u iktar, dawk li ħobbu r-riċerka, tisma' dwar xi ħadd li ħafna drabi tassoċja jew mal-cartoons jew mal-classics tat-tfal jew xi film li rajna imma b'kumpanija ġenerali tal-familja jew bit-tfal magħna. Robin Hood kien jeżisti jew le.
Ċi darba ara jewra lil-Robin Hood f'xi avventura minn tiegħu, fi ktieb jew fuq il-iżgħar taċ-ċinema. Bosta minnha f'pajjiżi anglofoniċi raw rakkonti medjevali ta' Robin Hood meta kienu għadhom tfal. Tajt veru għex Robin Hood jew din ħliqa folkloristika? Minn 182 fl-studio English and Scottish Popular Ballads, Francis James Child jistqar li din ta' Robin Hood mhux ħlief leġġenda. Fil-fatt insibu li l-ewwel darba li jissema Robin Hood huwa fir-rakkont tas-seklu 15 imsejjaħ Little Jester of Robin Hood. Hawn jissemmew karattri magħrufin bħax-Sheriff ta' Nottingham, Robin innifsu, il-Goff Little John u l-famużi Merry Men jisirqu lill-Lonja biex jgħinu lill-fqar. Fis-seklu 14 bdiet tissemma l-ewwel foresta, dik ta' Barnsdale fil-Yorkshire. Seklu 14 insibu l-ewwel isem ukunjom Robin Hood, irreġistrat uffiċjalment. Madankollu isem ukunjom Robin Hood kien popolari daqs ġew Borġa u Malta llum. Hemm każi fejn isem Robin Hood fl-1228 u fl-1230 ġie rreġistrat bħala ħallil maħruk mill-ġustizzja li kien jisraq biex jgħin il-fqir. Minnaħal oħra minħabba li l-avventuri ta' Robin ħarġu mill-leġġendi daw mhux dejjem jaqblu bejniethom u jpoġġu fi żminijiet differenti li jvarjaw mir-re Ingliż Ricardo Alp tal-jum tal-Kruċjati fi tmiem is-seklu 12 u li kien miġġielet magħhuh ir-re Ġwanni sar-re Edward Tini fil-bidu tas-seklu 14. Robin Hood jissema wkoll fl-1265 f'qawmin kontra re Enriku t-tielet meta ġbinu Simon de Montfort mexxa r-ribelli. L-istoriku Walter Bauer jinsisti li meta nqabdu Robin Hood sar eroj ma' dawk li tkeċċew mir-renju. Madankollu Bauer jista' jkun żbaljat għax il-famuża vleġġa bil-qaws ta' Robin Hood kienet għadha mhix popolari f'dan iż-żmien. F'każ ieħor f'Wakefield fil-Yorkshire insibu r-vel kontra d-duka tal-Lancaster fis-seklu 14. Lil-ċertu Robin Hood keċċew minn daru waqt l-irvel u akkużawh li kiser reliġijiet tal-foresta. Bit-tpattija Edward Tini impjegah bħala għaddej fil-palazz. Ir-Reġistri Rjali ta' dak iż-żmien jikkonfermaw dan l-impjieg. Il-letteratura kienet aktar b'saħħitha fil-ħolqien tal-leġġenda. Il-maħbuba Marian tfaċċat fis-seklu 16 kif għamel ukoll ir-raħeb Tuck imwiesen għall-aħħar. Hawn minn saħan sitra tefa' lill-grupp ta' Robin mas-Sassoni kontra n-Normanni biex ma nsemmux qatta studjużi li ħolqu kontroversja sħiħa meta qalu lill-famużi Merry Men kienu kollha gay u ġew imġela jgħixu fil-foresta li lejn mil-liġi u l-Knisja. Sgur li l-kas tal-Vagabond Eroj saret l-istorja tipika li kulħadd jaċċetta bħala verità. Samuel Johnson fl-1773 stqar li x'in irid jista' jiffabrika leġġenda li l-qarrija tiegħu jaħilfu li kienu ġej jafu. Minn Errol Flynn fl-1938 sa Kevin Costner, iċ-ċinema żgur li żammet li Robin Hood ħaj għal kulħadd. Jekk hekk ta' veru jew le, qatt mhux nkunu nafu 100% u ngħiduha bla tlaqliq. Ftit jimpurtana meta narawh f'xi film jew naqraw fuqu. Look into your eyes, you will find nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I will give it all, I would sacrifice. Don't
Mek mill-foresta ta' Nottingham indawru issa wiċċna li avventura oħra, naħseb l-ikbar avventura tal-Maltin li baqgħet tissemma fejn fih mill-Limoddi għax imbagħad hemm avventuri viċin tagħna wkoll, imma avventura ta' 200 sena ilu kienet propju l-qawma tal-Maltin kontra l-Franċiżi u x'ma ntqarx fuq qadi u jien partikolari naħseb se tgħidu waqalas nerġa' jiġifieri jiena inħobb insemmi dan il-perjodu mhux biss għax toġobni kultura Franċiża b'dak kollu li ġib magħha, imma għaliex ukoll minn dik int kont żgħir l-iskola kont inħoss bħalma jħossu ħafna bħali meta tikber u ma tirrealizza m'intix waħdek li daw kollha li jinteressuhom l-istorja ta' Malta indunaw kemm waslitinna imgerfxa l-istorja tal-Franċiżi. Ir-raġuni probabbli kienet li wara ħadd ma rid jiċċara l-fatti 100% għaliex kien hemm konfużjoni sħiħa u kien hemm ukoll interess fil-bidu wara li Malta bdiet tifforma parti mir-Renju u mill-Imperu pjuttost Ingliż. Allura il-Franċiżi dak iż-żmien kienu għadhom l-edewa u naħseb dik it-tradizzjoni li inqas ma nsemmuhom fis-sewwa u inqas ma ngħidu l-fatti kif kienu kien aħjar. Minix blebda mod qed nagħmel xi apologija għall-Franċiżi, jiena mbagħad bniedem rett ħafna fejn tidħol il-verità u dar programm jismu Tejl Veru, imma ħanaqbad tar fil-lum li mhux se joqgħod jerġa' jirrakkonta kif bdew l-irvelli u affarijiet minn dawn le taqelbulux għaliex ma nista' nitkellmu fuq hekk l-iktar. L-iktar li se nitkellmu ma' Dr. Joseph F. Grima, min jafu fil-kitba jafu ħafna hekk huwa storiku u edukatur fit-tul fl-istess ħin u kollega ħabib tiegħi għal diversi snin ukoll ilu ħafna drabi jagħtini informazzjoni permezz ta' xandir, television u anki radio fl-imoddi, se nitkellmu dwar affarijiet li norbtuhom ma' dak il-perjodu imma ma nafuxhom mhux veri jew le. U waħda li ħanitilqu fuqha u li naħseb iżhom ħafna jinteressaw ruhom fiha, it-teżori li ttieħdu minn Malta fidet u deb li ttieħdu mill-Knejs tal-Ordini l-iktar mill-flotta ta' Bonaparti. Daw tassow li jerqu kollha Rip l-Eġittu, Abukir, fil-gwerra marufa tan-Nile, tan-Nil, li allura kienu fuq l-Orient u hemmhekk erqu u baqgħu hemm fl-ilma u issa jaħasra. Mur ġibhom jew jekk iġibuhom ma nafux minn se joħodhom ġieli qalgħu kwistjonijiet fit-tfittxijiet għalihom, dik veru jew le. U ħanbdew minn hemm, imma hemm ħafna oħrajn veru jew le. Ejja, nagħtu l-ewwel pass. Illum Dr. Joseph F. Grima jgħat mana fl-studio u jipprova jarbel mana x'kien hemm li kien veru u li ma kienx. Dak il-perjodu qasir imma mqajjem ħafna u mqalleb ħafna tal-Franċiżi f'Malta ħabta ta' 200 sena ilu. Ibqgħu isimgħu tgħid veru. Kif qed ilkom il-bidu tal-programm stess, suġġett huwa interessanti għall-aħħar żmien il-Franċiżi. Huwa żmien li aktar ma nidħlu fih aktar qegħdin niskopru veritajiet dal-programm jismu Tgħid Veru u l-ewwel mistoqsija meta għandi miegħi li nirringrazzja ħafna lil Joe li sab il-ħin Dr. Joe F. Grima ngħidha għal min jaqra l-kotba tiegħu, għandi quddiemi li Dr. Grima li oġbu jkun miegħi hawnhekk. U iwieġeb, l-ewwel mistoqsija kurjuża li għandna mill-perjodu Franċiż. Jew pjuttost taw kważi kważi wara li Napoleon telaq minn Malta u ħamijaw it-teżori biex ngħidulhom jekk ħan iġbduhom b'mod kollettiv, il-fidet u d-debijiet fil-ktieb tiegħek ta' Dr. Grima ġifieri Malta u Franza 1798-1800 li ħareġ
is-sena l-oħra
2006 mill-kullana PIN, inti tagħti lista dettaljati. Dettaljata dil-lista bil-preċiż ta' kemm kellhom jinġabru, kemm iddewweb, kemm saru flus biex aħallas is-soldati, ecc. Imma id-diċerija ġenerali tal-tana l-Maltin hija li mbagħad mhux tana l-Maltin biss nistgħu ngħidu anke tal-barranin. Li ħadu kollox fuq l-Orient li kien il-flagship ta' Napoleon u daw meta tilfu fil-battalja tan-Nil Abukir. L-Orient kif jaf bil-istorja, min jaqra l-istorja, sploda, letteralment, nizel fi il-bahar u kienem saħansi trek minn s-sejrżbal attentati biex jitellawħ dan il-teżor mill-bahar minn barranin li ippruvaw jamlu ħillitom isibu t-teżori. Dat teżori hemm miegħek, it-teżori ta' Malta.
Ara, ħan nagħmlu ċara. L-ewwel nett inti żgħid għaw minn għadu kultant fil-fatt biex nagħtu xifti eżempji żgħar biex ngħidlek. Kellna fil-gazzetti dal-aħħar 5-6 snin, kellna min reġa' kiteb xi żewġ ċitri eċetera fuq it-teżori ta' Malta l-om. Dana hija ħrafa bħal m'għandek pereżempju.
Ħrafa ta' xi ħanek dik il-kelma.
Hija ħrafa.
Aktarx mhux minnu li
qed. Mhux minnu.
Mhux
ta' hija ħrafa pereżempju u għata minn ir-repetija. Li saru l-ewwel 10 parroċċi fl-1936. Inna 60-70 sena ngħidu li di dak id-dokument li għadu kien interpretat ħażin xi ħadd tubqa' għadu. U dik issib minn għadu jagħmilha. Tal-istess ħaġa, nidha l-ħrafa illa li xillum xabaw jingħataw bħal mat-tinti figuri ġara u ma ġarax. Li naħdli ttieħdu t-teżori mill-Malta huwa fatt.
Ekku.
Issa.
Ittieħdu mill-knejjes tal-ordini.
Jekk hux ħanajdu nster u ma nsterux. Ejja ngħidu aħna kienet kważi ħaġa normali nok iż-żmien illi meta
pratika tal-gwerra.
Jo. Le ma kellux minn tal-ordni biss, jiġifieri tajjeb li nitkellmu wkoll ħadu anke.
Ma semmuha għax nafu li l-irbvel għam proprju
xi artiklu fit-Times of Malta 1990, mhux artiklu kien, iva artiklu Maltas, Napoleon's Malta Loot, rapport ieħor Maltese interest in Reclarion fis Sunday Times 1998. Alright, kien hemm Gardiner fi ktieb tiegħu 2001 qed titkellem fuq Nelson u Napoleon, dana barrani, u jerġa' jirrepetiha. Imma tkellem xi ħadd bħal Brian Tarpi, ma nafux personalment, ma ġieli iktar fit-Times. Lej dana ikkoreġihom għallhom hemm xejn, ma kien hemm xejn fuq l-Orient. U fil-fatt, mhux ma kien hemm xejn, imma jekk kien hemm, kienu affarijiet żgħar. Ħanabdu hekk. Ittieħdu l-affarijiet, issa tieħdu ma fejn ittieħdu. Parti minnhom laqas biss tal-qum Malta.
Għan nibdew hemm. Aħseb wara li ntaħt l-ilma.
Ġifieri, meta rridu nqisu aħna fejn nafjena. Qed jgħidu diversi affarijiet, għandek valuri ta' affarijiet li pereżempju ma nsemmu xejn.
Għandek lista kbira
hawn. Ħan semmi lista. 135,000 lifr oġġett tinbijaw Malta.
Lif huma l-liri Franċiżi biex niftehmu.
401,000 lif żoħra oġġett titħallew biex iddewbu f'Malta. 176 lif żejn itkellem valuri. Li dawn nbijaw fil-Lixandra. 24,000 lif skorruti fil-Kajr nbijaw. 2,500 oħra li ddewbu fil-Kajr. Issa, 277 ingott ta' d-dieb li jiswew 232,000 li dawna saru muniti f'zekka l-Kajr. Ġifier dan qed nitkellmu fuq figuri kbar.
U meta semmi li saru l-zekka il-Kajr, daj fis-sell waslu hemm daw.
Biex taħlu fil-Kajr.
Mux mill-lin matela.
Lawa kellek il-battalja tal-piramidi.
Ekku.
Rebħu l-battalja, ħadu l-Eġittu fidejhom, ħadu l-Kajr, u użaw id-zekka temmek biex għamlu. Għalix. Dana, palma
ta' Abella Bukir.
Inti, biex l-armata dak iż-żmien forsi iktar minnhom, biex timxi sew, tittim li la żewġ affarijiet. Il-but u zaqqa.
Ekku, ekku.
Issa, il-but timli għabillet tihom il-paga.
U l-Franċiżi kienu goppi.
U zaqqa goppi kienu. U zaqqa by living of the land. Kħalma kien jgħamlu fil-fajt.
Fejta sal aħtaf.
Aħtaf u kull.
U għiex minn hemm.
U tiegħu il-flus. Il-flus biex iżommhom ħepi. U tieħu li trid minnhom. Issa, hawn Malta ma kienx eċċezzjoni. Jiġifieri ġara hawn Malta bħalma kien ġara fil-bqija
tal-Europa.
Għandek punt ieħor. Hawnhekk qed nitkellmu jgħidu. Illi dana il-flus intilfu meta sploda.
L-Orja
fil-fatt sploda wkoll u hemm ir-rimens tiegħu u nstabu r-rimens tiegħu. Però L-Orjan kien vapur tal-gwerra u kien jappartien il-Navy, il-Marina. Li kien dipartiment distint u għalih kompletament maqtuħ.
Mill-militar.
Mill-militar, mill-armi. Quindi il-treasure chest tagħhom, il-pay chest tagħhom kienu jkunu separati kompletament. Mela dana li mal-Malta ħad tkollok fil-ħintellen tal-Eġittu u tħalli l-pagi tagħha fidejn.
Fidejn il-Marina.
Fidejn il-Marina.
Ekku, għandek. Ġifieri kważi kważi ħa nagħmlu ċara di, għaliex il-fatti issa inti apparti li sabu fil-ktieb li semmejna, hemm inti l-fatti qed titkellem bihom ċar u tirreferi lihom ċar. It-teżuri biex insejħulhom b'mod hekk il-valur ta' flus u fidejt u deb li ttieħdu minn Malta. Għaw rendi kont sħiħ. Ta' fej seta' u spiċċaw.
Għanna rendi konti. Mux neċessarjament li huma rendi kont 100% kollu kemmu. Għax jistgħu jeżistu rendi konti oħrajn li forsi ntilfu.
Ma kellha kuntrarja ħaġa minn dak.
Rendi kont li kien tal-Paymaster General Franċiż Estef.
Kif tqassam ix-xogħol?
Kif tqassam ix-xogħol li kellu?
Issa daw skont inti u naħseb hawn naqbel miegħek jien hemm kif qed titkellem, daw li aħna konna naħsbu erqu, daw qas miskienu fuq dak. Ix-xini li qed naħsbu li jara bihom.
Ix-xini xi ħaġa seta' kien hemm.
Probabbli, speċjalment la kien ta' Bonaparti.
Eżattament seta' kien hemm.
Affarijiet li oġbu lilu personali żgur ħadd.
Hawnhekk għandu ħaġa oħra wkoll. Sar tiftix hemmhekk ġobu kirbej.
Ekku.
Fl-mija 83, 84, 96 u fil-98. Alright? Sabu fejn kien eraq l-Orjan, sabu biċċiet minn hemmhekk tellgħu diversi oġġetti, anke xi muniti ta' deb tellgħu minn pajjiżi differenti.
Ekku, xi ħaġa kien hemm żgur.
Jiġifieri jista' seta' kellu ta' postijiet oħrajn xi żagħżugħ normal, tellgħu, imma biex titaqbad tgħidlu.
Hemm it-teżur.
Illi għandek it-teżor it-teżor. U dana tajjeb ngħidu wkoll illi dana kien hemm anke programmi fil-Discovery. Alright, fuq li repetjaw diversi drabi, ħarġu
ktibek.
Bir-ritratti, però anke l-programm stess, il-programm għamluħ kemm il-darba ġdaħal jirrepetu ħafna programmi. Kini differenti. Eżattament, kiena rajtu xi darbtej dal-dalmar il-programm, għax interessanti immens. Għet jurik jett ifittxu għax
riċerku.
Frank Goddio li mexxa t-tiftix, ġifieri, wasal għal konklużjoni li ftit li xejn hemm teżori ta' flus deb jew fidet jew oġġetti oħrajn.
Mela din nista' tawla rasa di li ma
ħaġa sit ma ma sastejlu teżor.
Nekku.
Huma l-waħdiet jew
affarijiet żgħar
li jkunu hemmhekk. Issa leġgħu ġo ħaġa oħra wkoll. Inti allura hekk li ġodha x-xabba tal-Avalet kif sabet ruha Franza hi.
Ekku. Jekk qiegħda taħt il-baħar. Kieku nassumu li qiegħda taħt.
Le mhux għalhekk.
Kwadru
ta'
win jagħku.
Tieħdu l-Eġittu u sabu ruhom Franza wara.
Ekku.
U affarijiet oħrajn li kienu fuq il-vapur fuq is-sensibli.
Sensibli, kont se ngħid li għaliha għara
malajt. Dan kellu wieħed mill-ġenerali tiegħu kien ma jiflaħx Napoleon il-Baragwaj di Lier. U dan bagħtu lura lejn Franza u bagħtu bis-sensib diversi affarijiet. Dawn qabdu mill-Ingliżi, mis-sieħor
sejtilli. Ġifieri kienu telqu minn Malta u fit-triqthom lejn Franza.
Battalja għaw ġlieli.
L-Ingliżi qabdithom, is-sieħor se.
Is-sieħor kienet. All right. Għalhekk kull ma kien hemm fuq spiċċat priża Ingliża. Dawn ma ġewx irritornawhom lura.
Le. U wieħed jista' jgħid allura hawnhekk ħanibbilanċaw l-affarijiet. Li dawk li ħadu l-Ingliżi minn fuq is-sensibl li kienet Franċiża, dawn marru l-Ingilterra.
Però
l-għamlu
differenza, illi dak l-affarijiet li kien fuq is-sensi, probabbilment kienu affarijiet ta' valur, illi ma kienux sa' jsiru muniti biex jitħallsu l-pagi.
Le, imma l-wakt dak teżori, ħana jgħidu teżori nazzjonali ta' Malta.
Mhux neċessarjament li kien hemm xi numru kbir minnhom laqas.
Imma kien hemm xi ħaġa li l-Franċiżi jogħġbuhom.
Il-flus pereżempju li jinbigħu hawn Malta jew li baqgħu hawn Malta u li ngħatat lill-zekka Maltija u nista' nagħti xi figuri tagħhom, dak kienu biex jsiru muniti ħaj jitħallsu l-gwarnaġġjon Malta
u saru karensi Franċiża biex jitħallsu soldati.
Anke soldati. Pereżempju fejn naf jiena kien hemm pitturi. Kien hemm model tal-fidda tal-ewwelxini tal-ordni pereżempju fuq is-sensi.
U kien hemm xi set statwi wkoll hekk minn
sejħa. Kien hemm set tal-mejda Ċiniż tal-kavalieri xi ħaġa. Ġifieri dawna sabu ruħhom fejn marru l-ġurnata diffiċli biex tgħid.
Ma laqas l-Ingliżi ma ġabuhom lura ħa niftehmu.
Dak dak iż-żmien.
Jekk tmur it-torri tal-Londra għadek tara u x'kanun tal-avalli.
Dak iż-żmien tinsiex, dak jgħidlek war prizes. Isma,
il-Greċja
ti provaw jihdu l-għura l-Elgin Marbis.
Ekku, ekku.
Majdu, opinjoni tijaj, imnalla kienu għemmek, taħx, kieku. Jibħalmanajt.
Jibħalmanajt ta' xabla, ġo. Jena, Franza kem damet il-Louvre dejjem fil-wirja ġilli ma tkunx it-tern taħħa u jkunem xaħġa oħra ma' l-istallet. Jena, daw kienu ġo l-istess kaxxa, ġo l-kamra ta' Apollo, ma' l-kuruna ta' Napoljon u ta' Josephine, sa' taħseb x-prestigju kellu. U jena, l-2000 ruħ naħseb Malti l-ħatmija, jdejjem kont marri jomlom, ġifiri, kiku probabli kienu sparixxew minn ħaddieħor wara l-Franċiżi. Ġifiri, di, hija biex ngħidlek grazzja u mhijiex, imma jekk itu ilna lura l-Franċiżi x-xabla u l-istallet nieħdu gost bihom żgur. M'hemmx dubju.
Ma nafx legalment kemm għandna.
Le, staqbes mit-sena naħseb u tisef id-drittijiet.
Wolla ma jkollokx dritt tiġbottu.
Wax kien gwerra
terġa' dak għax kien ta' Malta.
Le, kienu tal-ordni.
Tal-ordni bħala ordni.
Kienu tal-ordni.
Ħaġa li ħafna nies ma jagħtux każ tagħha hija li tagħmel differenza l-ordni ta' San Ġwan bħala ordni. L-ordni ta' San Ġwan bħala gvern.
Dika gvern ta' Malta, imma l-ordni le.
Dika kienet mogħtija lill-avallet personali. U mbagħad saret l-ispolju tal-ordni għall-ordni bħala ordni reliġjuż.
Bħala ordni se ta' kien ma kienx Malta biex
tagħmel. Però naħseb niddevjaw.
Iva, imma għandi fuq hemmhekk. Għax inti semmejt l-sensib, kompli semmex is-sandi mistoqsija oħra hux veru jew le.
Ħansemmi pereżempju l-affarijiet li baqgħu Malta. Ma veru baqgħu affarijiet Malta, skont li baqgħu Malta affarijiet. Pereżempju, fit-19 ta' Lulju. All right, għalna il-kap ta' zekka Maltija.
1798
13 il-kaxxa bl-artikli tal-fidda. Li minnhom kien hemm 6,570 libra fidda. Daw baqgħu Malta. U saru kollha? Flus.
Flus.
Biex tħallsu?
Flus Franċiżi li bihom tħallsu s-soldati Malta jew jinxtraw affarijiet minn il-Maltin.
Dal-aħħar pereżempju kellna ħaġa oħra interessanti, kienet fil-gazzetti dal-aħħar dawk l-istatwi tal- tal-katedral.
Ekku.
Dakka kienu għadin San Ġwan.
Tal-fidda.
Tal-fidda. Dakka għandhom valur enormi dawka, valur anke mhux ta' fidda biss, imma valur artistiku.
Artistiku.
X'għamlu katedral. Allura mara ħantu kom kemm għandek wejt tagħhom fid-dantu kom oġġetti oħrajn.
Sewa.
U ħadhom il-katedral.
Sewa.
Issa biha miż l-iktar qudiem il-Franċiżi reġgħu ħadhom lhom.
Konsen.
Kellhom ġerġgħu it-tieni darba jifduhom.
Għadhom
god għadhom.
Għadhom baqgħu tajbin.
U għadhom kif ġew restawrati fil-fatt.
Ġew restawrati kienu fl-affarijiet u l-lum għad-il-limdina.
Għad-il-limdina. Ġifieri, I mean, ġifieri, kellna xi affarijiet li nnexxilhom jiskappawhom.
Oħrajn fostom l-arkivi, ġifieri, tal-kavalli. Li daw kienu waslu biex jitilqu maħom pex, xux jek l-arkivi, jow jgħerduħu.
Maħallux jgħerduħu, minn bat wara kienu ħajbdaw jużaw il-karta taħħom għall-iskrata.
Maħna, għax daw għabdu l-belt, meta l-Franċiżi kienu l-belt.
Imma inserta il-xismu għaw
il-ġeneral?
No, l-liberal ta' dak iż-żmien, u zarazu jitratini l-għaw, jitratini l-għem,
u salvu.
Salvom, għalla volja kien marruf bħala frankofajl. Minkin, għalsa, his name is case, minn ma ġifiri, salvajn jom, nalla. Għax dak l-arkivi
teġa.
L-arkivi teġa, mux dawn, l-arkivi marru l-għura, anke għamil. Tinsiex, l-arkivi tagħhom ġabu magħhom il-kavalieri minn
Dak.
All right, u għamlek għanajt li Rodi għal-gżira sabiħ ħafna, minn telesanuż mill-Lordi, it's worth visiting, just for one day.
Ħassra li għedha naqra l-bot sewwa minn hawn.
It's off the beaten track.
Imma mhux ta' minn. Ma jmux.
Sabiħ ħafna.
Ħan semmi punti ieħor għax dan il-programm kif għadna huwa tgħid veru jew le. Jissemma ħafna u fil-ktieb tiegħek tkompli tirreferi għalih il-Ġurnal de Malta li huwa l-ewwel ġurnal, l-ewwel gazzetta li ġiet stampata Malta għal dik li hija disseminazzjoni pubblika tal-poplu. Nistgħu ngħidu bil-libertà li iva din kienet veru. L-ewwel ġurnal li għad ġiet stampat Malta għal pubbliku kienu l-Franċiż li għamlu.
Yes.
U probabbli kien l-ulju tal-1792, l-ewwel data ma tantx tissemma. Jissemmew 12 ta' wissu, 26 ta' wissu għal numri oħra, ma l-ewwel data issa dejjem taħrab li jinġieli fit-tixta.
Il-Ġurnal de Malt huwa l-ewwel gazzetta li kellha Malta. Qabel fi żmien il-Franċiżi għal kemm kien
hawn
stamperija u kien stampaw kotba fihom. Kemmu l-lura fis-seklu 17 kellek il-labela, mbagħad kellek il-labela ċantar fis-seklu 18, il-bibliogeta Malteżi ta' Mifsud. Biex nsemmu daw biss, u mbagħad kellek anke l-liġijiet ta' Deruan, eċċetera, kollha stampati jew. Però bħala gazzetta saċ, folji kienu jistampaw jagħmlu, eċetera, però bħala gazzetta saċ dik l-ewwel darba li kellna. Kienet bil-Franċiż, kienet bil-Italjan,
u bil-Franċiż, u parti mill-magna tal-pubbliċità ta' Napoleon.
Le, dekka kienet.
Għal-ġurnal dell-Armee li kellu l-Italja.
Għalhekk fil-fatt aħna nqisuha. Nisuwa ħafna bħala l-forerunner l-lum biex ngħidlek tal-gazzetta tal-gvern.
Gazzetta tal-gvern.
Għax palma dik il-gazzetta tal-gvern li hija orright, l-lum gazzetta tal-gvern tagħti informazzjoni biss. Imma il-gazzetta tal-gvern qabel kienet xi ħaġa differenti anke meta ġew l-Ingliżi, kienet tagħti news
eċetera
l-poplu wkoll. Ġifieri hija l-forerunner ta' dik li saret il-Malta Government Gazette iktar il-quddiem fil-perjodu Ingliż. Dan hemm ebda dubju l-ewwel waħda sar ħafna xogħol fuqhom minn William Zamit. Innexxielu jiskopri xi numri oħrajn ukoll. U llum il-ġurnata biex ngħidlek għandna ħafna materjal dwar dan il-.
Jiġifieri maħna l-mistoqsija tagħna tgħid veru jew le, din ukoll
hija
veru.
Hija
veru, l-ewwel ġurnal stampat f'Malta huwa tal-Franċiżi.
Hija veru, jekk wieħed ikollu jara dak li kiteb fil-1999 William Zamit fil-Proceedings of History Week, jiġifieri wieħed jinduna li jagħti iktar informazzjoni milli konna nafu anke qabel dwarna.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li dal-ġurnal inti għad li tabbidu għal-gazzetta tal-gvern, ma malli ġew l-Ingliżi, bat ishom tferxu gazzetti oħra.
Il-forerunner l-hom
tal-bidu
perjodu xejn. Imma mbagħad
isha manki ġurnali oħra mbagħad bdew jitwieldu fi żmien l-Ingliżi.
Fi żmien l-Ingliżi mbagħad bdew jitwieldu x'din. Imma dan kien il-forerunner. Qablu ma kellna assolutament xejn.
Mela, hemmhekk tajna żewġ kurzjetajiet tat-teżori di veru, waħda kemm kienx veru, waħda veru. Ħa niġi għal oħra. Min jidħol il-Belt Valletta, u naħseb huma ħafna nies, eluf li jmorru Maltin u mxejn il-Belt Valletta, jinnota li ħafna armi tal-kavalliri, u di mhux ġol Belt Valletta biss, ma ġol Belt Valletta ta' raskos, jekk tinżel mill-ferrita ta' Sliema ngħidilha jiena, ma sam xejn tidduti la tal-ewwel tnejn, sewwa. Hemm ħafna armi tal-kavalliri kbar fuq il-bjut mal-faċċati ta' bini jkunu lixxi mingħajr ebda diżinn u mingħajr ebda
sinifikat.
Defaced, mibruxin nistgħu ngħidu bil-Malti, imma hemm anke f'postijiet barra l-Belt Valletta. Ukoll hawnhekk il-Franċiżi jingħad li qaraw barxu neħħew kull forma ta' aristokrazija jew tifsira ta' aristokrazija minħabba li kienet Repubblika il-Libertà. Kulħadd sitwajen, kulħadd ċittadin. Hija minnha hux hekk.
Iva le.
Din bilanċaw żgur illum,
Ja, iva għaliex il-Franċiżi fil-fatt bdew neħħu l-armi
tal-aristokrazija, tal-kavalliri.
Kwistjoni reliġjuża, kwistjoni ħobba l-aristokrazija bħalma tissemmi. Però
fil-passi tar-rivoluzzjoni.
Ma laħqux qabdu neħħu kollox biex ngħidlek. Bdew ix-xogħol, beda jitneħħa, imma fil-perjodu ta' dawk it-tliet xhur biex ngħidlek li hum effettivament kellhom sway biex ngħidlek head sway fuq Malta kollha
kienu liberi gvernaw. U kien għasir iż-żmien?
Dik il-parti għal parti tal-Iva. Il-parti tal-Eja l-dik tkompli f-żmien mejta l-Inglisi.
Ekku, ma jgħu, għan bilanċjaw issa. Xej kontra l-Inglisi?
Le, għasir, ma għandix.
Laqas kontra l-Franċiżi, għanna fatti tal-istoria.
Ma għandix kontra l-Inglisi, għom Inglisi, għagġivir ma għandix kontra.
Emma,
ma għandix.
King Tom, la King
Tom. Emma dak iż-żmien ukoll, rridu jnaħħu l-idea tanke ta' qabel.
Tal-istokrazija antika.
Tal-istokrazija liktar. This way of the order, biex najtek.
Innessu l-ordni.
Taħħalhom iktar.
Taħt il-kmand tiegħek.
Mor u less. Ġifier l-istess idea. Però naħa ma spiċċaw jiex u l-oħrajn komplew. Però jidelli mhux kollox komplew. Xi ħaġa baqa'. Baqa' jeżistu affarijiet oħrajn.
Mela llum meta nħarsu
l-armi. Naturalment numru ta' armi illi
spiċċaw
illi xxaw. Kompletament
biżmien bit-tem.
Allura għandek tliet tipi.
Għandek tliet tipi. Imma b'mod intenzjonat
politiku
kien Franċiżi u mbagħad kompla xogħolhom l-ewwel gvernatur ta' Malta wara bol biex ngħidu lu hekk ukoll.
Le kien proprjament l-ewwel gvernatur
x'ma. Xuk l-ewwel gvernatur għalhekk.
Kienu civil commissioners l-oħrajn.
Għalhekk użajt.
Bħala governor commander in chief kien l-ewwel
wieħed għax bol ma kienx preċiż imma kien l-ewwel kmand f'Malta u x'vera. Mela sissa vera bilanċjajna. Ġewwax waħda iva, waħda le u waħda nofsu nofs. Jiġifieri imma l-Maltin ħa ngħidu hekk. Qatt ma kellhom x'jaqsmu direttament ġew imqabda problem Maltin tal-ewwel fuq joborxu bil-furbatur u bil-mazza, imma qatt ma kien hemm gvern Malti li mess daw.
Ma jidux, gvern Malti ma jidilix li qatt.
Jew xi kkunsill jew kumitat xej minn dan.
Qatt ma smajt jew qrajt jew fittixtu rajt li gvern Malti jkun missom dawn l-affarijiet. Ma naħsibx, naħseb aħna l-gvernijiet tagħna kienu dejjem proud mill-modi tal-pajjiż.
Fil-fatt hija ħaġa sabiħa.
Għajmin timxi l-qudiem imma l-modi għad hemm.
Il-memorja tal-futur
l-modi. L-modi titħalli hemmhekk tapprezzah, tistudjah, titgħallem minnu u tibqa' miexi l-qudiem.
Tgħid veru. Dr. Joseph F. Grima qed jgħinna insibu tarf ta' dawk l-affarijiet it-teżori li ħadu l-Franċiżi minn Malta minn Bonaparte u l-gruppi tiegħu propju fl-1798 mal-wasla tagħhom. Kompru isimgħu, tgħid veru? Ħaniġi għal mistoqsija oħra, llum qed inqabbiżlek minn ħaġa għall oħra, ma daw ma kurzitajiet li naf jiena kemm il-darba għamilt programmi fuq daw il-perjodi ma' studjużi bħalek, imma forsi hemm momenti bħal daw li qed insemmu llum li qatt ma ddirizzajnihom dritt u naħseb is-semmija tagħna qed japprezzaw dil-paċenzja tiegħek li qegħdin nagħmluhom. Il-istatus ċivili tal-poplu, ir-reġistrazzjoni tal-istatus ċivili tal-poplu, jiġifieri. Qegħdin nitkellmu fuq żmien meta Malta l-uniku reġistrazzjoni li kien hawn kienet tal-Knisja biex ngħidula hekk hux vera. U ġew il-Franċiżi u għall-ewwel darba, u daw kienu magħrufin li jagħmlu l-istess Franza, Napoleon speċjalment barra gwerrier kbir kien organizzatur ċivili par excellence kif jgħidu l-Franċiżi, da bdew ir-reġistru, bdew ir-reġistru pubbliku. U niente di meno. Daħlu żwieġ ċivili. Da qed nitkellmu fl-1798. Mhux fis-snin 70 tas-seklu li għadda. Meta jsana qabel. X'tista' tgħidilna fuq u qabel min kien qed jiżomm daw ir-reġistri?
Le, dan ma ninsewx li qabel.
Min twielet minn miet jiġifieri daħlu.
Reġistru pubbliku, reġistru pubbliku ma kienx ikollok qabel. Qabel kien ikollok ir-reġistri tal-parroċċi. U mir-reġistri tal-parroċċi kont juhu ħafna u ħafna informazzjoni.
Imma kien biss isu għal raġunijiet reliġjużi. Kemm il-kappellan għandu parruċċani.
Raġunijiet reliġjużi li kont tista' tużhom ukoll anke għal affarijiet ċivili wkoll. Per eżempju, l-istatus animarum.
Ekku l-famuż.
All right. Dan ħanu hekk.
L-istat tar-ruħ
il-parroċċi daħlu dawn ir-reġistri wara l-Konċillu ta' Trento. Ġifri fis-seklu 16 bdew deklin. M'intix ħassibhom fil-1400s. All right. Per eżempju,
ħalma
nsemmu xejn, ħall-qormi pajjiżi 1563 għandek l-ewwel.
L-ewwel data.
L-ewwel reġistru.
Għax waħda mill-eħdem parruċċi fil-fatt.
Waħda mill-ewwel li daħlitu. Ir-raġuni hija li spiċċa l-Konċillu ta' Trento jew kien għadu għaddej u dana bdew jidħlu dawn. Waħda mir-riformi kienet li kull ikun hemm
reġistru ta' kull parroċċa.
Ta' żwieġijiet, tal-imwiet,
tal-twelid.
Tat-twelid, eċetera. U l-istatus animarum kien importanti. Dan kien ikun kien jinniżel fihom il-kappillan. dal kull persona l-istat sema maħħa l-istat tal-tarruħ fil-sens
jow maħna jow mitix maħna
kamex il-proċet jow le eccetera eccetera emma min dik l-lista inti taf xandu nis fil-parroċ jek ta' għadhom kolla fil-imkien
u taf minuma daw kien nis
inti għandek il-popolazzjoni kolla tal-pajis bleta
u minuma
bleta jekkux femmini jekkux raġel minuma fejjo odu raġel mara leta orraj ġifiri għall-skop ċivili kienu ħafna informazzjoni. Issa, il-Franċiżi, da ma kienx ovvjament, ħana nagħmlu ċaru tonda. Issa dana hija verità li l-gvern Franċiż, gvern Repubblikan Franċiż kien antikattoliku.
Ħafna.
Kien antireliġjuż.
Napoleon mbagħad reġa' ġabbar waqgħet l-affarijiet. X'kien
jaqbillu?
X'kien jaqbillu politikament?
X'kien jaqbillu politikament. Issa, dana daħlu dana l-istat ċivili. Issa, din hija vera daħlet, l-ewwel darba li kienet, ma kienx hawn qabel. Però ja vera wkoll li dina lin-nies allo daw fejt jagħmlu.
Qed jindaħlu lna.
Għal fejt jindaħlu.
Isu l-Magic Card li Gilterra llum.
Jien ma rridu xi ma
rridux.
Jien ma rridux. Ħara, ġifieri daw għal fejt jagħmluha. Huma kienet jitħasbu x'inhuwa il-mod propja tal-gvern Franċiż għaliex qed iddaħħal daw
l-ġodda
reġistri, eċetera, naturalment kien juża l-municipalitajiet.
Li tkun jaf kollox fuqna.
Isu bħal fatta dan għaliex, x'inhuwa l-iskop. Alright? Mela veru l daħle fi żmienu, però huwa fatt li swiet biex firded da xejn.
Komplett tant organizzan il-Gvern Franċiż.
Issa hawnhekk jiena naħseb il-Gvern Franċiż u Malta ta' dak iż-żmien. L-ikbar żballi jagħmel mhux ċertu tibdiliet li prova jdaħħal.
X'ħafna minnhom minnhom fishom kienu tajbin.
Minnhom fihom sa tajbin. U llum naċċettawhom u huma
pass. Ma sanna għalihom snin wara.
Però hawnhekk qed imitej sena wara. Inti se tqis il-mentalità ta' nies dak iż-żmien.
Aġġel wis.
U kemm inti kapaċi ddaħħal l-affarijiet bil-mod il-mod biex min ikun jixtarhom.
U tirrispetta l-użanzi tal-lokali.
Huwa fatt magħruf illi l-kumandant Franċiż hawn Malta Fobwa waħħal ħafna frenu.
Ejju, kur.
Illi da kien zelant iż-żejjed biex idaħħal ħafna affarijiet Malta f'sar għal biex meħabba fih. Għandek in-nies daru kollha kontra dan.
Ħassar il-borma.
Naħseb illi naħseb illi Fobwa li ma nafx jiena.
Ikku kienu biss.
Jiena nammiraħ il-Fobwa. Jiena nammiraħ il-Fobwa kien ġej minn familja aristokratika fil-fatt. Però kellu ħafna sens. And he was a very good general, ġifieri, kien good leader, eccetera. Mhux qed ngħid li ma kellux id-difetti tiegħu, ma sol. Naħseb li kellu raġun.
Minn dawk iż-żmijiet billa ħjar
wieħed. Li kien għalih l-affarijiet kienu jidħlu bil-mod il-mod. U mhux kollox maġġel. Dik kienet waħda mill-affarijiet maġġlin hija vera li daħlet.
Anki ġabu l-argument li r-reġistru ċivili se jkun biex ngħidlek legali kważi.
Le, dak
kien il-punt.
Mela allura il-tradizzjoni kattolika tagħna jgħidlek il-Malti dak iż-żmien da sa jagħmel biha. Dima tiswa
xejn.
Iż-żwieġ kif? Iż-żwieġ għax jiġi dar jektibhom fir-reġistru jgħod, aħna żwieġ tagħna qudiem
alla.
Allura qudiem il-Ministru tiegħu. Qudiem il-Ministru tiegħu. Ankellu maħda.
Iva, le, ma l-mentalità.
Ankellu
maħda. Li t-tirreġistraw kol biex jikollok. Illum. Arfien legali, kienet isa teddida kontra reġjon.
Eżattament. Illum ġurnata l-istess ħaġa. Għalkemm iż-żwieġ ċivili u aċċettat. Però il-maġġoranza.
Għadhom, jemnu li t-żewġ fi knisja.
Li t-żewġ fi knisja, ma t-għax
huwa sagrament.
Assista speċi kwel t-servi għall-istat, ma sagrament li ktar li jod.
U da d-dettal ta' żwieġ ċivili. Allura, legalment, nistgħu ngħidu, inti miktib tiegħek qed nara, jiena fl-24 ta' wissu ġiet maħsuba din il-parti biex ngħidlek fejn tidħol fl-24 ta' wissu
1798.
Jismana, li żwieġ ċivili kien qiegħed Malta. Dak iż-żmien. Jiġifieri.
Ma kemm kellek żmien imbagħad bejn l-24 ta' wissu sa 2 ta' Settembru meta bdiet ir-rewixt.
Jiġifieri forsi l-ħawsa.
Niddubita. Jiġifieri dina kienet waħda mill-affarijiet li daħlet fis-sajf.
Ma ġiex ippratika.
L-aħħar tas-sajf immedjatament wara kellek ir-rewixta. Alright, ir-rewixta ġiet biex norbtu mal-ewwel argument li kellna fil-bidu eżatt wara li ġiet l-aħbar tal-battalja ta' Abu Kir li fejn tilfet il-flotta Franċiża u dikka kienet tfisser għal moħħ Malti mela daw maqtu għajn. Le, maqtu għajn. Ma diffiċli biex jiddu l-għajnuna. Mela jekk kien arrid nqum kontra tagħhom, now is the time.
Ma jsibunix issa.
U rrettax ma jistax diffiċli
biex. Soċi ġulura.
Ġifieri, ġifieri, għandek dawla xartim seta' żgħar.
Ħlif dawk iż-żewġ il-belt forsi ġew. Dawk iż-żewġ dawk is-sentej il-belt forsi jirreġistraw.
Però irridu niftakru li ħafna mill-affett li daħlu Franċiżi qatt ma ġew attwati
minħabba qasir
żmien periodu qasir ħafna.
U magħha ta' żwieġ ta' norbotlok ta' ċimiterji. Fil-fatt interessanti wkoll fl-istess faċċata li titkellem fuq iċ-ċimiterji li mhux biss għall-Kattoliċi.
Dak iż-żmien il-Kattoliċi Kattoliki kien jgħid li jiena għandi
l-art sagra.
L-art konsagrata fejn ħa nitfen il-mejjet tiegħi. Alright. Mela kif issa tiġini l-gvern Franċiż li ma jemmi b'xejn u ħajużali l-art konsagrata minni biex jitfali n-nies illi huma
Maomettani u jew xi ħaġa oħra.
Jew
protestanti.
Jew agnostiċi
jew ħadd. Jew ma jemmnu b'xejn.
Pjuttost kienu jisuhom bħala għatejta aktar milli.
Huma kienu kontra l-Knisja fil-Rivoluzzjoni.
Allora bil-fors hemmhekk ħadd tiġi reazzjoni oħra, hawnhekk l-istess ħaġa. Nuqqas ta' melħ biex ngħidlek. Minnaħa tal-amministratur kont komun. Ok, le, le, bat u għamil bitċar toħra u tfilhom hemmhekk u żommhom kwieti u mbagħad appetada tidħol.
Li hija tajba li għall-inqas kienu daħlu l-użanza li iġjenika u fl-istess ħin ta' saħħa li jistennew 24 sija sakemm jindifendi. Li
jistennew ċertu żmien. Kemm hija ġenika u jista' jagħti l-każ ukoll anke bil-żmien li kien hemm li 24 sija jista' jkun li ma jkunx kompletament minn. Imiet min jiġri kelli każijiet ta' nies li fil-fatt ikunu f'koma. U ma nistgħux il-mediċina kienet 200 sena aktar lura milli jellu. Alright? U allura dikka kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn daħle biex jaqtaw il-naqsu. Kemm jista' jkun il-possibilità li jindifen xi ħadd li ma jkunx għadu mejl. Dan huwa punti tajbin, ma was it created in those days?
Mill-ġdid. U l-użanzi kienu iktar jemnu milli jistudjawhom b'dan l-aspett. Baqgħanna forsi 10 minuti 11. U la semmejna knisja ma tixtieq tgħid xi ħaġa.
Le kont se nitkellmu żgħira, x'aħna bdejna fuq is-ser mhux is-ser fuq
l-istess. Tal mill-knejjes.
U semmejt li ħallu mill-knejjes oħra, ma ninsewx mill-monasteri ħadu affarijiet.
Mhux biss mela mill-knejjes tal-ordni.
Mhux minn tal-ordni biss, għandna minn xi monasteri. U probabbilment anke minn xi knejjes parrokjali wkoll. Pereżempju ħabib tiegħi Pawlu Katanja jgħid li qatt ma saf xejn li ħadu xejn mill-naxxar. Ma għal-qol, misibna li kaxkur fil-ġet kolla.
Bis-serjetà, iġifieri anki.
Kienet armata l-ottava ta' korpus, il-knisi għadda.
Għaxkien għadu kemm għadda korpus.
U għadda anki għan xi nies privati, naturalment kien hemm xi ħadd kellu xi ħaġa kontra tagħhom, ittippjawhom li għandhom xi flus u serqu lhom xogħol. Iġifieri tafatti ħafna mill-fidat li hemm għall-qormi huma kollha minn 19 century l-ewwel. La qabel. Affarijiet żgħar li għandna ta' qabel. U let's face it, mbagħad għandna l-famuża gate ta' San Juan, eh?
Il-grada. Tejt veru jew le oħra di. Skont la spina jek minn sejjer, zbad dak il-ktib li konna naqraw outlines of Maltese history bħala studenti sa' snin 70, sa' sena 70.
71,
72. Sa' dik is-sena konna.
Però minn kien jgħallem fil-70 u 71 kien jgħidilhom ta' tux kazu.
Kien Niftakar ġer anke Guido Saliba u rajn kienu jafu. Imma hemmhekk kien hemm id-diċerija li daw il-Franċiżi kienu tant ħmir li belawa li l-grada li hemm fil-kappella tas-Sagrament ta' San Ġwan fuq il-lemin intu tieħel hija m'għandunawx li tal-fidda. Għax xi ħadd żebaħ kannella biex qed taparsi tal-injam. Ma jistax ikun dak kellu nies miegħu bħal dol il-miegħ, nies esperti.
Kellek
xjenzati, riċerkaturi.
Baffet mix-xjenzati kellek numru ta' kavalieri Franċiżi.
Ukoll.
Illi kienu pro French. U li jenu Napoleon.
Ekku.
Koma kellu xajnu na minn ġewa, ma kienx ħajħodha fit-tlettim. Napoleon. Alright, ġifir kew kien hemm ordni vera minn soqda. Ma din hija ħrafa oħra. Daw kienu jafu li dik il-gate kienet tal-fidda.
Tal-fidda. Imma ma msewwiex, ma dewbuwiex, ma qalawiex.
Raġuni għaliex diffiċli.
Jew ma waslux għaliha. Imma għalkemm huma f'sentej kienu l-belt.
F'sentej li kienu l-belt.
Setgħu għamlu li jridu. Għaliha
li jridu. Però forsi.
Forsi slaqgħu tawa lill-Knisja
forsi. Il-każ jista' jagħtilek ara, l-ordni ta' Napoleon proprjament kienet li jieħdu l-affarijiet kollha, però jħallu l-affarijiet li huma importanti għall-kult.
Għall-kult vera, għar-reliġjon.
Alright, għar-reliġjon, ġifier dak to be fair.
Tantu hekk ġew nistgħu ngħidu żgur li huma kienu li taw San Ġwan lill-Knisja Maltija. U stednu lill-isqof għaddes ġo San Ġwan l-ewwel darba, mindu kienet imbniet taħt il-kavalleri.
San Ġwan
of Malti ma kienx jidħol.
San Ġwan kienet il-knisja konventwali tal-ordni.
Tal-ordni biss.
U l-prijur tal-ordni Orajt kien iksu l-isqof tagħhom.
Ekku.
Orajt?
Dikha kienet taħħa. Ma kellux dritt jidħol.
Le, ma kellux dritt jidħol
fiha. Kellu l-imdina.
Dik kienet taħħa, dak kellu l-imdina. Orajt, dak kellu l-imdina. Issa, oh, x'ha jagħmel b'dik nisja? Mela, tiegħi l-isqof. Lord designs one spiċċal. Naturalment għadd minn jgħid minn jgħid li mhix vera di jew mhix minna jew eċetera eċetera. Jien personalment ngħid li hija
li hija. Jidher li jimxi rekords li l-isqof qaddes fil-14 tal-Lulju.
Le kien qaddes hemmhekk beda jqaddes regolari u bdew il-kanonċi. Bdew il-kanonċi bdew jagħtu servizz f'naħa u servizz u tal-imdina, jagħtu servizz naħa u servizz tan-naħa lora. Dikha mbagħad il-problema li qalet mhux jekk hux ta' dikha jiena nemmen li veru. Tajilom. Għala wara kienet meta ġew il-perjodu Ingliż, orajt il-perjodu Franċiż ħadd aċċettah bħala gvern normali, bħala gvern regolari, jew le. Allora huma tagħmel hija l-Knisja. Il-gvern Franċiż Ingliż jgħid li hija tal-Ingliż tal-gvern u l-Knisja tgħid li hija tiegħu. Mbagħad sabu modus. Modus vivendi li għal.
Fatta għadu sallum, dak il-modus naħseb ux vera, xija tal-gvern imma titmesċa.
Imma titmesċa miknisja biex dana. Imma principalment jena najt li veru kien kux veru jew le, jena najt li ja veru.
Kien minnu.
Jena najt li kien minnu, li huwa kien tajlu.
Proset, mela, uġibna uħra uħana attakaw l-ħar wahda li forsi l-ikbar problema u forsi mbużgumu san laħu fi 7 minuti najdu kollox fuqa, imma semmejna ħafna l-knisja u kulħadd jaf li il-Knisja kienet biex ngħidlek wieħed mill-affarijiet li l-Franċiżi ma ndirizzawx biżejjed tajjeb għaliex gerxu lill-poplu li kien maġbur ħafna taħt il-Knisja u x'vera. Imma in-nies tal-Knisja bħall-Isqof Caruana u oħrajn għax għaw twemmin ieħor li mid-dokumenti joħroġ ħafna drabi. Il-Knisja jista' jkun li kellha interess minħabba li bdew jitmessew l-attesori, l-artijiet, drittijiet ta' meta jsiru saċerdoti, konventi jiġu konfiskati, li kellha interess teħles mill-Franċiżi u ġġib li xi ħadd ieħor bħall-Ingliżi wara kollox u għalhekk kien qed jistrumentali l-qajmet ukoll il-Maltin. Inċerta li l-irvel beda ġo Knisja wkoll, jew minħabba Knisja. Jista' jkun il-Knisja kellha parti kbira ħafna fil-qawmien miskuntentizza tal-Franċiżi.
Inti għad li Knisja kellha interess. Ħafna affarijiet, diversi affarijiet li għamlu Franċiżi bħalma semmejt anke l-ewwel, l-Ingliż ngħidu kienu misguided.
Ekku, ma saru il-bersib.
Ma saru il-bersib. Per eżempju, inti semmejt issa il-konventi.
Ekku.
Kulħadd issa jkollu kunvent wieħed, mela l-patrijiet kollha tfaħħhom kollha ġew kunvent wieħed, is-soriet kollha ġew kunvent wieħed. Skont l-ordni ta'.
Ġifieri pereżempju d-Dominikani ma jistax ikollhom tlieta ma jkollhom wieħed, it-tnejn uħrajt jhom il-gvern.
Eżattament, ħajużhom għal li ħajjhom skejjel jew whatever and so on. Issa, il-fatt huwa li dak in-nies dak iż-żmien u naħseb anke kollhom isuħ bħala attak dirett fuq il-prattika tal-reliġjon. Allura inti tidħol fuq proprjetà u qed tidħol anke wkoll fuq il-mod kif tmexxi il-Knisja. Jiġifieri allura naħseb jiena kif nara jiena li n-nies di dejqithom immensament. Dejqithom immensament. Kienet xi ħaġa li ma kienx hemm għalfej issir. Ma kienx hemm għalfej issir.
Hemm fejnti għandek raġun tgħid li aġlu gerfxu wisq.
Aġlu u gerfxu u ħawdu biex ngħidlek. Daw l-affarijiet. In-nies il-poplu aljenawh, alienated bl-Ingliż mhux aljena.
Ma setax
jifqa'. Għatawh minn magħhom. Jiġifieri faċli ħafna biex il-bniedem il-Malti ta' dak iż-żmien jgħid dajt israqni, dajt joħodni, dajt joħodli minn
mhux. Jmissli r-reliġjon li naħseb kienet xi ħaġa.
Dikha li ha jmisslu r-reliġjon, jbadlu l-patrijiet minnhom, ħajnek jomlu minnhom. Ħajalqomlu kollha l-belt kif jekk kien għandi d-Dominikan. Tarrabat
kif ħadd. Jad biċin tiegħi, kif issejt imur fiċċur.
Dana kienet ħaġa serja ħafna.
Dak kien Dr. Joe F. Grima u nirringrazzjaw ħafna li sab il-ħin magħna spjegalna ħafna dettalji interessanti dwar il-wasa tal-Franċiżi jew u teżuri li jittieħdu minn Malta. Nifakkarkom lillum smajna wkoll dwar Robin Hood fil-bidu tal-programm. Naħati Charles Schwireb, insemmilkom appuntament ta' ġimgħa d-dieħla.